is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Tayari msikilizaji, ikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele langu, jina ni Sunday Shomari, na leo ikiwa ni Jumatano Januari 19 mwaka wa 2022.
Haya, mambo mazuri kabisa, na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Nawakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia redio zetu wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na mtandao wetu wa internet wa voaswahili.com. Tuwe pamoja.
Naam, leo basi tuna mengi ya kujuza msikilizaji, ikiwa pamoja na michuano ya kombe la mataifa ya Afrika huko Kamerun, ambapo Komoro yashtua dunia, na bila kusahau Jumatano tuna makala ya teknolojia na mengineyo. Mambo ni mengi kweli kweli.
Na pia tutakuwa na swali la leo tukiuliza, je, masharti ya COVID yameondoa msisimko wa michuano ya kombe la mataifa ya Afrika? Bila kusahau burudani ya muziki.
Kazi kweli kweli. Pia msikilizaji, sawa, katika mada ya barazani hii leo, msikilizaji umetuma maoni yako kem kem, na sitasoma moja kwa moja kupitia pale kwenye mtandao wetu wa Facebook. Basi moja kwa moja tuelekee hadi huko Nigeria, ambapo rais wa nchi hiyo Muhammadu Buhari amezindua mpango mkubwa wa mpunga uliovunwa na wakulima kulipa mikopo ya benki waliokopa ili kuongeza uzalishaji wa zao hilo. Maafisa wa Nigeria wanasema kwamba mikopo ya riba nafuu ilisaidia zaidi ya mara mbili ya wastani wa mavuno ya mpunga na mahindi, na hivyo kuipelekea nchi hiyo kutoendelea kutegemea uagizaji wa mchele kutoka nje. Benki kuu ya Nigeria inapanga kuuza mchele huo kwa viwango vya bei ya chini ya soko ili kuweza kupunguza bei ya juu ambayo nuzi wamekuwa wakilipia bidhaa hiyo. Ripoti ya mwandishi wetu wa Nigeria Timothy Obiezu inasoma hapa na mwenzangu Patrick Ndwimana.
Mahala hayo ya milima ya mifuko ya mchele iliyorundikwa moja juu ya mwingine yalizinduliwa Jumanne kwenye ofisi ya baraza la wafanyabiashara wa Nigeria mjini Abuja. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari aliongoza hafla hiyo akiwa pamoja na maafisa wa ngazi ya juu wa serikali, wakiwemo maafisa kutoka benki kuu ya taifa pamoja na magavana wa majimbo tofauti. Rais Buhari aliwapongeza wakulima na kuwataka wengi zaidi kujiunga na mpango wa mkopo.
It is my desired hope and expectation that other agricultural commodity associations that are yet to participate under the Anchor Borrowers program.
Ni matumaini na matarajio yangu kwamba mashirika mengine ya mazao ya kilimo yataiga chama cha wakulima wa mpunga wa Nigeria katika kuunga mkono azma ya utawala wetu ya kujitosheleza kwa chakula.
Mpango huu wa kutoa mikopo kwa wakulima wa the Anchor Borrowers program ulianzishwa na benki kuu ya taifa mwaka 2015. Mpango huo unawapa wakulima wa mpunga mikopo na ushauri wa kitaalamu ili waweze kuongeza mavuno, huku wakiiwezesha nchi kupunguza kutegemea uagizaji wa bidhaa hiyo nje ya nchi. Viongozi wanasema miaka mitano baadaye mpango huo umeleta mafanikio mazuri kwa kupunguza kwa kiasi kikubwa uagizaji wa mchele nje ya nchi na kuongeza uzalishaji wa bidhaa hiyo kutoka tani 4.5 kwa mwaka hadi tani 9. Gavana wa benki kuu ya taifa Godwin Emefiele anasema uvumilivu wa wakulima ulileta matokeo mazuri.
Permit me to commend the Nigerian smallholder farmers once again and the leadership of the various commodity associations.
Niruhusu niwapongeze wakulima wetu wote na uongozi wa vyama vyao mbalimbali kwa bidii, ushujaa, uzalendo na kubadili mwenendo. Miaka michache iliyopita mheshimiwa rais alikuwa na wasiwasi mkubwa kutokana na changamoto zinazowakumba watu hao walipokuwa wanapambana na uasi, ujambazi, kufungwa kwa shughuli zote na vikwazo vingine vinaoambatana. Hakika tulipoteza baadhi ya wakulima wetu kutokana na mashambulizi ya waasi nchini kote, wakati baadhi hawakuweza kufika kwenye mashamba yao kwa miaka kadhaa.
Nigeria ilipiga marufuku kuagiza mchele nje mwaka 2015 kwa lengo la kuzalisha kwa wingi bidhaa hiyo ndani ya nchi. Kwenye uzinduzi wa mpango huo Jumanne, viongozi walielezea imani yao ya kuwa na viwango vya kutosha vya mchele ambao utazalishwa ndani ya nchi, na kusema kuwa hali hiyo itasaidia kupunguza bei ya mchele nchini. Wakati huo huo, chama cha wakulima wa mpunga kimeitaka serikali kutumia fursa hiyo na kuuza nje bidhaa hiyo kwa mataifa mengine ya Afrika Magharibi. Patrick Ndwimana, VOA, Washington.
Shukrani sana Patrick Ndwimana kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Na sasa tuelekee huko Cameroon katika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika, AFCON, ambapo jana Komoro ilishtua dunia ya soka baada ya kuwatoa nje ya michuano vigogo wa soka barani Afrika, Ghana, na timu za Senegal na Guinea kukata tikiti ya kuingia raundi ya 16 bora. Na leo hii michuano hiyo inaendelea. Tuungane na Sunday Shomari kwa taarifa zaidi.
Naam, katika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika, historia imeandikwa hapo jana baada ya timu ya taifa ya Komoro Selangkant kuichapa Black Stars ya Ghana kwa bao 3-2 kwenye uwanja wa Rome de Dija siku ya Jumanne, katika siku ya mwisho ya kundi C, na kufua matumaini yao ya kuingia raundi ya 16 wakiwa wanashiriki michuano hii kwa mara ya kwanza. Sherehe zilikuwa kweli kweli kwenye visiwa vya Komoro siku mzima mpaka usiku kwa mkia leo, wakisherekea ushindi huo wa kihistoria kwa timu hiyo ambayo inashiriki kwa mara ya kwanza. Nayo timu ya Ghana ndio hivyo tena imeaga na kutolewa kwa rasmi kwenye mashindano hayo baada ya mchezo huo uliojaa hisia na mvutano mkubwa. Komoro sasa ina pointi 3 ikitoka nafasi ya 4 hadi ya 3 nyuma ya Gabon ambao ni ya pili ikiwa na pointi 5, na itamaliza kusubiri matokeo ya makundi mengine ili kuona kama inasonga mbele kwenye tatu bora. Kwa maana hali ilivyo hivi sasa katika visiwa vidogo vya Komoro ni kimuhimu kikubwa cha sahizi 48, wakisubiri kujua kama ushindi wao wa kushitukiza dhidi ya Ghana utatosha kuingiza katika raundi inayofuata mara baada ya makundi matatu ya mwisho kukamilisha mechi zao. Hata hivyo, mbele yao kuna timu ya Cape Verde na Malawi, tayari zimemaliza katika nafasi ya 3 kwenye makundi A na B, zote zikiwa na pointi 4. Hivyo basi wako mbele ya Komoro kwenye viwango vya kufuzu. Hiyo ina maana kwamba Komoro wanahitaji matokeo ili kuendelea siku ya Jumatano na Alhamisi, wakati makundi mengine matatu ya mwisho yatakapomaliza mechi zao, ili kupata moja ya nafasi mbili za mwisho za kufuzu kwenye nafasi ya 3. Michuano hiyo nchini Kamerun imeingia uhai baada ya mechi za Jumanne na mshuko mwingine mkubwa wa Algeria, mabingwa watetezi, kufungwa na Equatorial Guinea ile siku ya Jumanne Jumapili, ambapo vijana wengine wa bara hilo walimaliza mfululizo wa mechi 35 za bila kushindwa za mabingwa hao watetezi wa Algeria, ambao sasa wako mkiani kwenye kundi lao na hatari ya kutolewa mapema, hiyo ikiwa ni shangazo nyingine kubwa kwenye michuano hiyo. Hii leo basi ni derby ya Nile, ambapo mafarao wa Misri watamenyana na Sudan katika mechi ya 3 na mwisho ya kundi D kwenye uwanja Al-Hamadu Ahijo. Ushindi utakuwa lengo kuu kwa mafarao ambao wanahitaji pointi 3 ili kuweza nafasi kupata nafasi ya kusonga mbele kwenye hatua ya 16 bora. Lakini hii ni mechi kali sana, kwa sababu inazikutanisha nchi mbili zenye ushindani mkubwa wa kihistoria, na pia ushindi dhidi ya Misri unaweza kufungua njia kwa nafasi ya pili au ya 3 kwa timu ya Sudan, kulingana na matokeo ya mchezo kati ya Nigeria na Guinea Bissau ambao utakuwa unaendelea. Hii ni pamoja na kwanza vibaya Sudan, ya maana bado wana nafasi ya kupata nafasi ya kusonga mbele ikiwa watashinda. Kwa hiyo mchezo huu utakuwa ni mkali zaidi kutokana na hali hiyo. Wakati huo huo, timu ya Guinea Bissau wanakodolea macho matumaini yao ya mwisho watakapomenyana na ambao tayari wamekushafuzu na wako kileleni wa kundi D, Super Eagles ya Nigeria mjini Garua. Timu za Senegal na Misri na Mali tayari zimekata tiketi baada ya kuingia kwenye hatua ya 16 bora, baada ya Senegal kubanwa na Malawi kutoka sare ya bila kwa bila. Hali kadhalika timu ya Guinea kupoteza mchezo mbele ya Zimbabwe, ambao tayari wanaondoa kwa heshima walau kwa kupata ushindi wa mechi moja kwenye michuano hiyo. Historia pia inaandikwa kwenye mechi ya Guinea na Zimbabwe, ambapo mwamuzi alikuwa mzaliwa wa Rwanda, Salima Radia Mukansanga, ambaye amekuwa mwanamke wa kwanza kuchezesha mechi ya fainali ya kombe la mataifa ya Afrika. Katika mechi hiyo si yeye tu, bali wasaidizi wake wote pia walikuwa wanawake katika uwanja Hamadu Ahijo mjini Yaounde. Sunday Shomari, Sauti America.
Shukrani Sunday Shomari kwa ripoti yako hiyo. Kwa msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express kupitia redio zetu shirika. Huko Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio ya Bungoma Kenya, Tanzania ni Dodoma FM huko Dodoma, Nuru FM Iringa, KFM Songea, Hits FM huko Zanzibar, Voice of Africa Korogwe. Huko DRC tunasikika kupitia Radio RNA Baraka na Radio Maniema number 1 Kindu, Radio Rakobi Bunagana, Radio Malaika na Radio Dynamic zikipatikana huko Lubumbashi, Alive HD Radio huko Kolwezi, Radio Baraka huko Baraka Fizi. Hivi sasa tupate habari za dunia zikisomwa kwenu na Mkamiti Kibayasi.
Katika mkesha wa kuadhimisha mwaka wake wa kwanza madarakani, rais wa Marekani Joe Biden atafanya mkutano na waandishi wa habari huko White House leo Jumatano, huku sehemu mbili muhimu za ajenda yake ikiwa zimekwama katika bunge na janga la COVID-19 ambalo bado linasababisha uharibifu mkubwa ndani na nje ya nchi. Mkutano wa kwanza wa wanahabari wa Rais Biden mwaka huu wa 2022 unakuja wakati utendaji wake katika ukusanyaji maoni ya wapiga kura ukiwa umepungua tangu kuondolewa kwa vikosi vya Marekani nchini Afghanistan hapo Septemba mwaka jana. Utendaji wake kwa wastani uko juu kidogo ya 40%, huku ukusanyaji maoni uliotolewa wiki iliyopita na chuo kikuu cha Queen Piak ukimpa viwango vya chini vya 33%. Kushuka kwa viwango vya utendaji wa rais vimezidishwa na mtazamo wake wa kushughulikia janga la virusi vya korona ambalo linaingia katika mwaka wake wa tatu licha kampeni kali ya chanjo iliyofanywa na utawala wake. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken yuko mjini Kiev kwa mazungumzo leo Jumatano na viongozi wa Ukraine kama sehemu ya kile alichokiita juhudi za kidiplomasia za kupunguza mivutano kwenye mipaka ya Ukraine ambapo jeshi la Russia limeongeza uwepo wake. Kusimama kwake mjini Kiev kunajumuisha mikutano na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na waziri wa mambo ya nje Dmytro Kuleba pamoja na kuwatembelea wafanyakazi katika ubalozi wa Marekani. Sasa tupo katika hatua ambayo Russia inaweza wakati wowote kuishambulia Ukraine, afisa mwandamizi wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani aliwaambia waandishi wa habari wakati wa mkutano wake hapo Jumanne, akiongeza kwamba Marekani inaendelea kujiandaa kwa matokeo tofauti ikiwa Moscow inaamua kuendeleza uchokozi wake wa kijeshi dhidi ya Ukraine. Russia imeendelea kuongeza wanajeshi wake na kutoa matamshi makali dhidi ya Ukraine na kuvipeleka vikosi vya Russia huko Belarus mwishoni mwa wiki. Waziri mkuu wa Taliban alitoa wito kwa mataifa ya Kiislamu leo Jumatano kuwa ya kwanza kuitambua rasmi serikali ya Afghanistan iliyonyakua mamlaka mwezi Agosti. Ninatoa wito kwa nchi za Kiislamu kuchukua uongozi na kututambua rasmi. Kisha natumai tutaweza kujiendeleza haraka, Mohamed Hassan Akhund aliwaambia mkutano mjini Kabul kuzungumzia mzozo mkubwa wa kiuchumi nchini humo. Hakuna nchi ambayo bado imeitambua serikali ya Taliban, huku mataifa magharibi yakiangalia kuona jinsi Waislamu wenye misimamo mikali wanaojulikana kwa ukiukaji wa haki za binadamu katika kipindi chao cha kwanza madarakani kati ya mwaka 1996 na mwaka 2001 watatawala wakati huu. Ikiwa na zaidi ya wiki mbili kabla ya kufunguliwa kwa michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi ya Beijing, wakazi wa mji mkuu wa China wanasema wamesikitishwa na kutoweza kuhudhuria hafla hiyo kwa sababu ya masharti ya virusi vya korona yaliyowekwa kwa sehemu za jiji hilo na kufungwa kwa baadhi ya shughuli muhimu.
Endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Jumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na baada ya habari za dunia, sasa basi tuelekee kwenye kipengele cha barazani, ambapo hii leo tunazungumzia kuhusu Novak Djokovic kukosa kushiriki michuano ya Australia Open. Je, mchezaji huyu nambari moja wa tenis duniani yupo katika hatari ya kukosa michezo mingine? Haya basi, tunaanza na maoni kwa njia ya simu, halafu tutasoma yale majibu yaliyopo kwenye Facebook. Lakini tuanze na hawa kwa njia ya simu.
Asante. Sauti ya Vincent JJ Kaji, kijana mpoa Tanzania, niko maeneo ya Kagongo, manispaa kama nchini Tanzania. Ndugu mtangazaji, mimi niseme kwamba kwa kweli hii inaweza ikaathiri kwa namna moja nyingine, au isimwathiri. Ni hii ni kutokana tu na namna atakavyojipanga, kwa sababu inapotokea mkasa, labda kinachotakiwa ni maandalizi. Kwa hiyo sasa, mimi ndugu mtangazaji, naweza nikasema kwamba asipotumia mbinu mbadala, labda inaweza ikamwathiri. Lakini sasa, endapo akijua kwamba kwa kweli ilishatokea na atafuta mbinu yoyote ya kuhakikisha kwamba anaitumia, ili kuhakikisha kwamba mashindano yanayofuatia aweze kwenda kufanya vizuri, anaweza akajipanga vizuri tu na akaweza kufanya vizuri, kwa sababu changamoto zipo tu siku zote, ndugu mtangazaji, katika kazi hizi. Kwa hiyo sasa, huyu mchezaji, mimi namwomba tu kinachotakiwa kwamba ajipange na hakikisha kwamba anatafuta mbinu nzuri itakayomsaidia katika mchezo ifuatayo, ili aweze kuendelea na kuendeleza kipaji chake na kuweza kufanya vizuri katika anga mbalimbali za kimchezo.
Tuende mpaka Eldoret huko Kenya, Chiliton Bet, na wewe unasemaje?
Naam, asante sana JJ Mridhi. Kwa hivyo Djokovic hawezi kuathirika sana katika michuano ifuatayo, kwa sababu akiwa tu na stakabadhi zinazoweza kuhitajika ili aweze kusafiri katika mataifa ambayo michuano hiyo itaweza kuandaliwa, bila shaka hawezi kupata matatizo kama yaliyomkumba kule katika nchi ya Australia. Kwa hivyo nafikiri itakuwa nafasi nzuri kwake kuweza kutafuta hizo stakabadhi zikiweza kuwa visa, na pia apate aweze kupata chanjo zinazohitajika ili michuano zitakapoandaliwa katika mataifa mengine ulimwenguni, pia ataweza kushiriki bila matatizo yoyote, ijapokuwa hii imemwadhiri sana kukosa mchezo huu wa Australia Open.
Asanteni sana.
Asante sana, ni hayo pia sasa.
Naam, na kwa upande wa maoni kwa njia ya Facebook, naanza naye Agatha Mbali, au najiita Face Lady wa Moro Town, Tanzania. Unasema ilikuwa naomba asikose, lakini imekushatokea, hakuna namna. Lakini michezo mingine na mwombea asikosekane kabisa. Naye Kasore Ruhindukira kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule Kivu, anasema inawezekana Djokovic akakosa michezo mingine, ila hajatendewa haki kabisa. Kwa nini iwe hivyo kwa Djokovic mwenyewe? Haya. Naye huyu ni Esai Baguma kutoka Ituri DRC. Anasema kwangu mimi ni pigo, kwa kuwa Djokovic ni mchezaji mkubwa na ana mashabiki wake. Basi hali ndio hivyo, maana Djokovic aligoma kupiga ile chanjo ya COVID, na hayo ni masharti ya nchi ya Australia. Kazi kwako Patrick.
Nami kwa upande wangu ni nao Omar Saiwad. Mwache akose michezo, yeye ni nani awe juu ya sheria? Arudi kwake Serbia, dunia ya tatu ambako hamna utawala wa sheria. Demikius Oyo Faskaras Baba David kutoka Kigoma, Mleba, Tanzania, anasema kwake yeye ni pigo kubwa kwa Djokovic na ni pigo kubwa kwa mashabiki wake. Suke John wa Ilangasika kutoka Geita, Tanzania, anasema naam, kwangu mimi hapo naona Novak Djokovic kukosa kushiriki michuano ya Australia Open, kwanza kabisa ni pigo kwake, pili pigo kubwa sana kwa mashabiki wake, tatu ni pigo kubwa sana kwa waandaaji wa michuano ya Australia Open. Maana ukiangalia hata hii michuano ya AFCON ingekosa mastaa wakubwa akina Mane na Salah, hata mashindano yenyewe yasingekuwa na ladha yoyote.
Naam, basi hayo ni baadhi ya maoni ya wasikilizaji wetu kuhusiana na kipengele hicho cha barazani. Asanteni sana wasikilizaji kwa maoni likuki, na endeleeni kutuma maoni yenu kwenye mtandao wetu wa Facebook. Hii ni VOA Express, na sasa mwadi wakati ya kupata burudani ya muziki. Kama tusemavyo, Express bila muziki hujasukuma gurudumu. Tuelekea moja kwa moja hadi huko Komoro, ikiwa usiku wa leo kule visiwani wamekesha kusherekea ushindi wa timu yao dhidi ya Ghana kwenye michuano ya AFCON. Basi tupate kibao kiitwacho Serakant, ambao jina la timu ya taifa ya visiwa hivyo, na maana yake ni samaki mkali ambaye anapatikana visiwa vya Komoro. Hii ni nyimbo ya kusifu timu ya taifa ya visiwa hivyo.
gashi when you run kin ye koshi wanu wati kiye dashi usizi ya mbuke duwa zahe makoko wati kye ujo baki pia vendo sadi kutu wana wateza pira mwema doa hao nalaka kiyo dela
msikizaji kibao hicho matari kabisa. Hongera kwa timu ya Komoro kupata ushindi, ikiwa ni mara ya kwanza kwa timu hiyo kushiriki mchana AFCON na hatimaye kuangusha vigogo wa Ghana na huenda wakapata nafasi ya kuingia 16 bora kama tulivyosikia, ikiwa itakuwa bahati ni yao kwenye timu tatu bora. Basi bila shaka msikizaji upata burudani ya kutosha na muziki huo. Sasa basi tuangazie masuala ya teknolojia na mzee wa kazi BMJ Muridhi akiangazia kwa mara nyingine makampuni makubwa ya mawasiliano hapa Marekani, AT&T na Verizon, yamekubali kuahirisha kwa muda uzinduzi wa baadhi ya minara yake ya mawasiliano inayotumia mfumo wa mawasiliano wa 5G iliyo karibu na viwanja vikubwa vya ndege ili kuepusha uwezekano kwa athari safari za ndege za Marekani. Uzinduzi huo ulikuwa umepangwa kufanyika hii leo, lakini ripota wetu masuala ya sayansi teknolojia BMJ Muridhi anasimulia ripoti hiyo ya shirika la habari la Reuters.
Ni mara ya tatu kwa makampuni ya AT&T na Verizon kuahirisha uzinduzi wa mfumo wa 5G uitwao C-band katika baadhi ya maeneo hapa Marekani, katika kile kinachoelezwa na wataalamu kama hatua ya kuepusha athari ambazo ni kubwa kwa safari za ndege hapa Marekani. Mamlaka ya safari za angani ya Marekani ilikuwa imeonya mapema wiki hii kwamba kuanza kutumika kwa mfumo wa 5G kwenye minara hiyo kungesababisha kufutwa kwa safari nyingi za ndege, sio tu za hapa Marekani bali pia zile zinazofanya safari za nje. Ilionya kwamba mwingiliano wa mawasiliano ya 5G unaweza kuathiri vifaa nyeti vya ndege kama vile altimeter na kutatiza kwa kiasi kikubwa uendeshaji wa ndege hizo. Rais wa Marekani Joe Biden alipongeza makubaliano hayo akisema kwamba yataepusha athari zinazoweza kukumba usafirishaji wa abiria na mizigo. Msemaji wa ikulu hapa Washington, Jen Psaki, aliwaambia waandishi wa habari kwamba utawala wa Biden ungetaka kuona suluhisho la kudumu.
Our objective is of course to reach,
lengo letu ni bila shaka kupata suluhisho kuhusu usambazaji wa 5G ambao unadumisha kiwango cha juu zaidi cha usalama huku ukipunguza athari za kutatizwa kwa usafiri wa abiria. Hilo ndilo tunalolifanyia kazi.
We have very strict oversight on every participant in.
Wasimamizi wakuu wa makampuni ya ndege ya Marekani Jumatatu wiki hii walisema kwamba huduma mpya ya 5G inaweza kupelekea idadi kubwa ya ndege zinazobeba abiria na mizigo mingi zisitumike, na pia inaweza kupelekea maelfu ya Wamarekani walio nje ya nchi kushindwa kusafiri na kusababisha hali ya taharuki kwenye sekta ya usafiri wa angani. Licha ya makubaliano ya kuahirisha uzinduzi huo, makampuni makubwa ya ndege ya kigeni ikiwa ni pamoja na Air India na shirika la ndege la Japan ANA Holdings yalisema yameahirisha safari za kuja hapa Marekani kwa hofu ya mwingiliano wa mawimbi ya 5G. Kwa wiki kadhaa sasa, makampuni makubwa ya mawasiliano ya Marekani na mashirika ya ndege yamekuwa yakilumbana kuhusu usalama wa mawimbi ya mfumo wa 5G kwa sekta hiyo. Hayo yamejiri licha ya kwamba baadhi ya makampuni ya mawasiliano ya Ulaya yameshazindua mfumo wa 5G bila matatizo yoyote. Wachambuzi wa masuala ya teknolojia na biashara za kimataifa wanasema ni muhimu kwa mamlaka ya usafiri wa angani ya Marekani FAA na mashirika hayo ya ndege kutafuta suluhisho la kudumu kwa mzozo huo ili usiathiri biashara za kimataifa au kudumaza uimarishaji wa mifumo ya kisasa ya mawasiliano. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Shukrani mzee wa kazi BMJ Muridhi kwa ripoti yako hiyo kuhusu masuala ya teknolojia. Sasa umewadia wakati wa kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Namuona Mkamiti Kibayasi yupo tayari kabisa kutujuza.
Shukrani sana wenzangu hapo studio, Sunday Shomari na Patrick Nduimana. Basi kile ambacho kinatanda katika mitandao ya kijamii, Instagram, Twitter, Facebook na kadhalika, ni pamoja na siasa zinazoendelea huko nchini Kenya kuelekea uchaguzi mkuu, ambapo suala la BBI ndio linashika kasi kwenye mitandao. Mwanasheria mkuu wa serikali nchini Kenya anaeleza kwa nini rais hawezi kuzuiwa kutumia njia maarufu ya kuzuia kurekebisha katiba. Nayo tume huru ya uchaguzi na mipaka, yani IEBC nchini Kenya, inasema ina akidi inayohitajika kuendesha kura maoni inayopendekezwa. Kingine ni kuhusu miili iliyogundulika katika mto Yala huko Kenya, ambapo baadhi ilikutwa kwenye magunia na kuibua mashaka juu ya chanzo cha vifo hivyo. Katika mitandao ya kijamii vile vile yanayozungumziwa ni kuhusu kesi ya aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Hai huko nchini Tanzania, Lengai Ole Sabaya. Ameanza kujitetea katika kesi ya uhujumu uchumi inayomkabili yeye pamoja na wenzake sita. Vile vile mitandao ya kijamii ni picha za birthday za mke wa rais wa zamani Marekani Barack Obama. Namzungumzia Michelle Obama ambaye amesherehekea miaka 58 hapo Januari 17. Picha zake zinatamba kwenye Twitter katika muonekano tofauti tofauti. Haya basi, hali kadhalika pia kuna picha ya ndege kubwa ya Rwanda Air ikiendana na maelezo yanayoeleza kwamba shirika hilo la kitaifa la Rwanda Air linarejesha tena safari zake za anga kwenda na kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu kuanzia Januari 20. Ni hayo tu ambayo nimeweza kukukusanyia hivi sasa katika yavumayo kwenye mitandao ya kijamii. Narudi tena kwenu, Sande Shomari na Patrick Nduyimana.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa vitu vizito vizito. Msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haya basi, kabla ya kukamilisha kipindi hiki, tuangalie maoni yako msikilizaji ambayo umetuma kwenye mtandao wetu wa Facebook. Swali linasema, je, masharti ya COVID yameondoa msisimko kwenye michuano ya kombe la mataifa ya Afrika? Moja kwa moja basi nianze naye Jeremiah Alexander, au captain wa Wasakatongi Salam Club. Anasema, mimi naona COVID-19 imeondoa msisimko wa michuano hiyo kwa sababu mashabiki ndio wanaleta hamasa kubwa, lakini kutokana na vikwazo vya COVID wamekuwa hawaruhusi kuingia kwa michuano kama vile ilivyokuwa michuano ya awali. Naye Franco Kisanga anasema, waisabia boda tu kule Kenya. Anasema hapana, binafsi niseme mbaazi ya kosa maua usingizie jua, tuache AFCON iendelee, wa kushinda washinde, wa kushindwa na washindwe.
Nami kwa upande wangu ninasoma ujumbe kutoka kwa Chilton Bet kutoka Eldoret, Kenya. Ndiyo, yale masharti ya kudhibiti COVID yanazua hofu kwa mashabiki na wachezaji. Elisa Sanzimana anasema, bila shaka sio mpira tu, ni sehemu zote za burudani.
Sawa kabisa Patrick, lakini muda Dr. Yananga ndio hivyo unafika kwa VOA Express kumalisha muda wake kwa leo. Kwa niaba wenzangu wote wanaofanikisha matangazo haya, mwelekezi Saida Hamduni, msimamizi BMJ Muridhi, studio nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nuimana, jina langu ni Sunday Shomari, na natakia siku njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.